VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Apa kabar? Kembali lagi Irfan Ihsan menemani Anda dengan beragam informasi dari VOA di Washington DC. Kali ini ada cerita mengenai organisasi non-profit yang memberikan pelatihan konstruksi yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang pertama adalah organisasi non-profit di Portland yang memberikan pelatihan lengkap secara gratis bagi perempuan di bidang konstruksi. Termasuk diantaranya memberikan pelatihan kepada perempuan yang baru keluar dari penjara. Kemudian diikuti juga dengan informasi dari Atlanta mengenai organisasi non-profit yang juga memberikan pelatihan konstruksi terutama bagi para remaja yang terpinggirkan termasuk yang juga baru keluar dari penjara. Selain kedua informasi tersebut, juga akan kami sajikan informasi dari dunia kesehatan dan dari dunia hiburan yang kali ini mengenai film terbaru Daisy Ridley. Jadi tetaplah bersama kami, VOA dari Washington DC. Anda masih bersama kami, VOA dari Washington DC. Kita buka pertemuan kali ini dengan informasi dari dunia kesehatan. Truk medis yang menawarkan jasa pemindaian kanker hati dikirim ke komunitas rentan di seluruh Inggris. Skema percontohan yang dijalankan oleh Layanan Kesehatan Nasional Inggris ini bertujuan untuk mendeteksi penyakit mematikan itu pada tahap awal. Seorang guru sains bernama Shona McFadden mengatakan pemindaian rutin membantu dirinya mengidentifikasi penyakit kanker hati yang diidapnya sejak dini. Dia menerima perawatan untuk mengatasi kanker sebelum ulang tahunnya yang ke-31. Layanan Kesehatan Nasional mengatakan sekitar 6.100 orang didiagnosis menderita kanker hati setiap tahun, 2 kali lipat dibandingkan 1 dekade lalu dan diperkirakan jumlahnya akan terus meningkat. Kepada Associated Press, Shona mengatakan,
"If I wasn't under surveillance, I because the symptoms of liver cancer are not usually found until later on, till it's too late, I wouldn't have been able to have a liver transplant." And that to me, even thinking about that now, is horrendous. Like, I've managed to get some of my life back.
Hi, Mark. Thank you.
Jika saya tidak dalam pengawasan, karena gejala kanker hati biasanya tidak ditemukan sejak awal, semuanya akan terlambat. Saya tidak akan dapat melakukan transplantasi hati. Bagi saya itu seperti mendapatkan kembali sebagian hidup saya, kata Shona. Mendeteksi kanker pada tahap awal sangat penting untuk dapat mengobati penyakit ini. Itulah sebabnya kehadiran truk pemindai kanker hati ini sangat diperlukan. Pelayanan Kesehatan Nasional Inggris atau NHS mengatakan pemeriksaan di tempat yang sudah dilakukan ini menemukan 1 dari 10 orang memiliki kerusakan hati yang dapat menyebabkan kanker. Selama periode Juni 2022 hingga Januari 2023, truk pemindai kanker hati ini melakukan lebih dari 7.000 fibroscan dan mengidentifikasi lebih dari 830 orang dengan sirosis atau fibrosis lanjut menurut NHS Inggris. Truk-truk tersebut dikirim ke komunitas berisiko tinggi di seluruh negeri. Mereka akan ditempatkan di bank makanan, klinik diabetes, klinik kesehatan seksual, dan tempat penampungan tunawisma. Truk diharapkan mengunjungi dan memindai 22.000 orang selama tahun pertama skema percontohan ini. Yang bertugas di truk adalah Michael Griffiths, seorang asisten praktisi hepatologi komunitas di Rumah Sakit Royal Free London. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
"The idea of us having the van is to allow flexibility to see patients anywhere. We take in a lot of walk-ins as well, so anyone that's attending services can just pop in and ask for a liver check, and from that we can give patients kind of instant results straight away on the day, and then explain everything to them."
Gagasan kami memiliki van ini adalah untuk memungkinkan fleksibilitas untuk melihat pasien di mana saja. Siapapun yang datang dapat langsung masuk dan meminta pemeriksaan hati, dan dari situ kami dapat memberikan pasien hasilnya secara langsung pada hari itu dan menjelaskan semuanya kepada mereka, kata Michael. Layanan kanker di rumah sakit sangat terpukul selama pandemi yang menciptakan tumpukan pasien yang membutuhkan diagnosa dan perawatan. Namun sekarang, NHS Inggris mengklaim telah membuat kemajuan untuk mengatasinya. Shona McFadden pun menganjurkan agar orang-orang dapat memanfaatkan skema tersebut jika mereka mendapat kesempatan demi orang-orang yang mereka cintai.
If it was one of your loved ones that was going to go through something, would you want them to get checked? Because you would want them to be around for longer and you would want them to get treatment. So why don't you treat yourself like that?
Demikian laporan VOA. Anda masih bersama kami VOA dari Washington DC. Sekarang ikuti dua informasi mengenai pelatihan konstruksi dari dua organisasi non-profit. Yang pertama di Portland, Oregon, yang memberikan pelatihan konstruksi bagi perempuan. Yang kedua dari Atlanta, Georgia, yang memberikan pelatihan konstruksi bagi masyarakat yang terpinggirkan, termasuk remaja yang baru keluar dari penjara. The Voice of America. Bekerja sebagai kontraktor bangunan biasanya identik dengan pekerjaan laki-laki. Tapi sebuah organisasi non-profit, Oregon Tradeswomen di Portland, berusaha mengubah persepsi tersebut dengan memberikan pelatihan lengkap secara gratis bagi perempuan. Kelly Kupchak adalah Executive Director, Oregon Tradeswomen.
First, everyone was like, that's crazy, you don't know anything about construction. And it was a whole new world, and it was really, really hard and really physically exhausting, but really interesting and really exciting, and I loved it.
Pada awalnya semua orang mengatakan itu gila. Anda tidak tahu apa-apa tentang konstruksi, dan itu adalah dunia yang benar-benar baru, sulit dan melelahkan secara fisik, tetapi sangat menarik dan sangat mengasyikkan, dan saya menyukainya, kata Kelly. Para peserta dilatih agar mahir sebagai tukang kayu, tukang ledeng, tukang listrik, dan lain-lain, mematahkan stereotip dominasi laki-laki di bidang ini. Jenna adalah salah seorang anggota di program ini.
It's definitely an old stereotype that I think we definitely need to lean away from. It's for sure a very physically demanding job. You have to be in shape, you have to be willing to work hard. As long as you're willing to put in the work and to work for it, I don't see why women can't be in it. I don't see why the stereotype was made in the first place. So, you don't see very many women out there, but more women need to be in the trade for sure.
Ini benar-benar stereotip lama yang perlu kita hindari. Tentu saja, pekerjaan yang sangat menuntut secara fisik. Anda harus bugar, bersedia bekerja keras. Selama Anda bersedia bekerja untuk itu, saya tidak mengerti mengapa perempuan tidak bisa melakukannya, dan saya tidak mengerti mengapa stereotip itu dibuat sejak awal. Dan perlu lebih banyak perempuan di bidang ini, kata Jenna. Program ini telah banyak membantu perempuan dari berbagai latar belakang mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kembali Kelly mengatakan,
some of them are women who have, you know, a master's degree in engineering and they don't want to sit behind a desk all day anymore and they want to do something more dynamic and they want to be outdoors and they want to use their bodies and their brains. Those women come through our doors. Women in the community who are coming out of incarceration, so, you know, leaving prison. So we work really hard to make sure that the folks that want to do this can do it, and we give them the tools they need, the training they need, and the support they
need. Mereka datang kepada kami, juga perempuan yang baru keluar dari penjara. Jadi kami bekerja sangat keras untuk memastikan mereka dapat melakukannya, dan kami memberi mereka alat yang mereka butuhkan, pelatihan dan dukungan yang mereka butuhkan. Kelly menambahkan,
in the construction industry, you're making really good wages, and if it's a union job, you're also getting a pension, you're also getting healthcare. So I saw the difference, right, of what was happening. And what we also know is that a lot of girls and women, even though we're in the 21st century, folks still are like, oh, I don't see my myself as that. I don't see myself doing that. Or, you know, they drive down the road and they just see men working on a highway job, so they don't think that's an opportunity for them.
Dalam industri konstruksi, Anda mendapatkan gaji yang sangat bagus. Dan jika merupakan bagian dari serikat pekerja, Anda juga mendapatkan pensiun dan perawatan kesehatan, tambahnya. Demikian laporan VOA, Karina Bafrazian dan saya Irfan Isan, VOA. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang terpinggirkan adalah salah satu tujuan dari IMAN atau Inner City Muslim Action Network. Organisasi nirlaba yang berdiri di Chicago pada tahun 1997, kemudian di Atlanta pada tahun 2016. Salah satu programnya adalah Green Reentry yang membekali mantan narapidana dengan keterampilan dan tempat tinggal sementara agar bisa kembali ke masyarakat. Berikut laporannya. Komunitas Muslim di kota Atlanta secara aktif melakukan kegiatan untuk membangun masyarakat, khususnya masyarakat yang terpinggirkan, melalui organisasi bernama IMAN, singkatan dari Inner City Muslim Network Atlanta. Green Reentry adalah salah satu program mereka yang telah membantu puluhan mantan narapidana mendapatkan kesempatan untuk memiliki kehidupan yang lebih baik di tengah masyarakat. Deputy Director IMAN, Mansur Sabri, kepada VOA mengatakan,
"Our Green Reentry program is a strategy and intervention program for the high number of people who are incarcerated in America. And so when you come home, usually there isn't proper housing for those citizens. We call them returning citizens. There isn't proper and adequate opportunities for jobs for them as well, or a social base to support them in growing and transforming, changing their lives. So we provide the Green Reentry Program as a hub and a base to connect those who are coming home after incarceration to have proper housing, that they can grow and start on a new footing, and then job training. And our job training and vocational training focuses in the area of construction. Those ways in which we connect with at-risk youth and returning citizens is through a large network of people who love and enjoy our work and want to see these people who are coming home have a better opportunity. So we have a great network of people that we work with.
Jadi kami menyediakan program Green Reentry sebagai basis untuk membantu mereka yang pulang setelah penahanan untuk mendapatkan perumahan yang layak, sehingga mereka dapat memulai kehidupan baru, juga memberikan pelatihan kerja yang berfokus pada konstruksi bangunan, kata Mansur. Kami pun sempat mengunjungi sebuah bangunan apartemen bercat putih dengan sentuhan hijau muda di setiap pintunya, dan mural bergambar sekelompok remaja menghadap deretan bangunan modern perkotaan, dan di bawah pancaran sinar matahari terdapat tulisan IMAN, dan di bagian bawah mural tersebut terdapat tulisan Change, Serve, Inspire, atau merubah, melayani, menginspirasi.
So, assalamualaikum. Welcome to the Green Reentry Village here at IMAN.
Green Reentry Village adalah sebuah hasil dari program ini di mana IMAN membeli bangunan apartemen tua pada tahun 2019. Kemudian para peserta program merenovasi dan membangunnya secara total hingga menjadi tempat tinggal baru yang nyaman bagi masyarakat yang terpinggirkan tersebut. Say Sebash adalah salah seorang penghuni apartemen ini. Ia mengatakan,
"Ini yang open the door for me with open arms, and it's a blessing for me. It was a blessing for my family. It was a blessing for all that's concerned. And I think that everybody in the program, all this is a blessing for us. Because most of the time, if you do a lot of time in the Georgia penal system especially, you get out, it's hard to find dwelling, hard to find a place to go."
IMAN membukakan pintu bagi saya dengan tangan terbuka. Ini adalah berkah bagi saya. Ini adalah berkah bagi keluarga saya. Dan saya rasa semua orang dalam program ini berkah bagi kami, kata saya Sebas yang juga pernah masuk rumah tahanan di Georgia. Penghuni lainnya, pasangan suami istri bernama Mike dan Tennelly mengatakan,
"We've been in Iman Village going on a little over a month. Before then we had lost a home and we was, you could say, homeless for a month. Iman, what Iman has did is offered us a place to begin again, to start over, affordable housing, and but the greatest thing to she and I is when you see Iman, it's an Islamic Muslim organization. Even though we're not Muslim, they offer us the same opportunities, give us the same love as they do their brother and sisters. And that was outstanding to me."
Kami sudah berada di Iman Village selama lebih dari sebulan, Sebelum itu, kami kehilangan rumah kami dan kami kehilangan tempat tinggal selama berbulan-bulan. Iman menawarkan kepada kami tempat untuk memulai kembali hidup kami. Meskipun kami bukan Muslim, mereka memberikan kesempatan dan rasa kasih sayang yang sama seperti yang mereka berikan untuk saudara-saudara yang Muslim, kata Mike. Salah seorang koordinator Green Reentry adalah mantan narapidana yang juga pernah menjalani hukuman selama 35 tahun. Yang kemudian, setelah memeluk agama Islam, merubah namanya menjadi Arif. Ia mengatakan,
just participating in Iman's activity allowed me to be able to see how impactful they were, you know, for the community of brothers and sisters coming out because they have husbands and, you know, these relationships are critical in our communities. And so it's just an awesome program. And I'm grateful and thankful to be a part of it. And anyway, I'm contributing as a blessing for me.
Hanya dengan ikut berpartisipasi dalam kegiatan Iman, saya bisa melihat bagaimana dampaknya bagi masyarakat dan saya bersyukur menjadi bagian darinya, kata Arif. Dari Atlanta, Georgia, saya Irfan Ihsan dan Ronan Zakaria, VOA. Aktris kelahiran Inggris, Daisy Ridley, yang selama ini kita kenal perannya sebagai Rey dalam film-film Star Wars, menuai banyak pujian atas aktingnya di film terbaru yang dibintanginya berjudul The Mars King's Daughter, arahan sutradara Neil Burger.
Helena Erickson?
What are you doing with my house?
What's going on?
Your father, Jacob Holbrook. When was the last time you spoke to him?
When I was 10 years old.
I'm confused. I thought your parents died in a car accident.
That's what I told.
Proses pengambilan gambar film The Mars King's Daughter dilakukan di masa lockdown COVID-19 yang lalu. Dalam wawancara bersama Associated Press, sutradara Neil Burger menggambarkan syuting film selama lockdown di Kanada ini sebagai sesuatu yang melelahkan, namun berhasil diwujudkan dengan baik, diantaranya berkat peran besar pemeran utamanya Daisy Ridley. Aktris berusia 31 tahun ini menjadi pemeran utama film yang diangkat dari novel thriller psikologis terlaris internasional dengan judul yang sama, karya Karen Dion. Ridley memerankan Helena, yang menjalani kehidupan ideal bersama suami dan seorang putri kecil mereka. Namun, ternyata Helena menyembunyikan rahasia kelam ayahnya bernama Mars King yang terkenal, yaitu seorang pria yang menculik seorang perempuan saat remaja, di mana Helena adalah anak dari hubungan antara remaja yang menjadi korban penculikan tersebut dengan Mars King yang juga kerap kali menyiksanya. Helena muda tinggal di hutan belantara selama 12 tahun dalam kehidupan yang dikontrol penuh oleh penculik yang juga ayahnya, Jacob, diperankan Ben Mendelsohn. Sampai ia ditangkap dan dikirim ke penjara. Bertahun-tahun kemudian, ketika Jacob tiba-tiba kabur dari penjara, Helena merasakan bahaya dari pria yang dianggapnya sebagai monster ini terhadap suami dan putrinya. Ia pun melakukan berbagai persiapan untuk menghadapinya.
Holbrook, he's the Marsh King guy that I heard about on the radio.
He and another prisoner escaped last night.
Neil Burger memuji penampilan Daisy Ridley di film ini.
Daisy, as we know from the Star Wars movies, is, you know, completely, and she's, you know, she's perfect for this part because Daisy herself has a kind of mystery to her. You know, you sort of look at her and don't know quite necessarily what's going on. You know, she has such a restraint to her, which is perfect for a character who is keeping a secret, which is what Helena in this movie is doing. So Daisy has such sort of restraint and subtlety, yet you know and you can feel what's going on inside her even so, which is really her gift as an actress.
Daisy, seperti yang kita kenal dari film-film Star Wars, benar-benar keren, kata Burger kepada Associated Press. Ini karena Daisy sendiri memiliki semacam misteri dalam dirinya. Dia seperti mengekang dirinya sendiri, dan itu sempurna untuk memerankan Helena di film ini, dan itu benar-benar bakatnya sebagai seorang aktris, kata Neil Burger. Bukan hanya Daisy Ridley yang dianggap sanggup membawa tokoh Helena hidup seperti dalam novelnya, Brooklyn Prince, aktris remaja yang mendapat pujian kritis atas perannya dalam film The Florida Project tahun 2017 yang lalu, juga mendapat pujian atas perannya sebagai Helena muda. Kembali Neil Burger mengatakan,
I was looking for somebody that could embody somebody that was kind of like a wild animal. They're human, obviously, she's a little girl. but sort of living kind of in a wild, feral way. And Brooklyn was amazing for that. You know, she was 10 years old when we shot it, and she she's not like a stage kid at all. She's the most, I mean, she's precocious and she's grown up.
Saya sedang mencari seseorang yang dapat mewujudkan karakter seseorang yang seperti binatang liar. Mereka adalah manusia tentu saja. Dia masih kecil tapi hidup di alam liar, dan Brooklyn sangat luar biasa untuk itu. Anda tahu, dia berumur 10 tahun ketika kami syuting film ini, dan dia sama sekali tidak seperti anak yang dipaksa untuk berakting, kata Berger. Yang menambahkan juga bahwa menurutnya, Brooklyn adalah orang yang paling menarik untuk diajak bicara di lokasi syuting. Pengambilan gambar The Marsh King's Daughter dilakukan di Toronto dan beberapa daerah paling terpencil di Provinsi Ontario selama 37 hari pada bulan Juni 2021. Dengan pengecualian satu hari di studio, film tersebut sepenuhnya diambil di lokasi luar yang terbukti sangat menantang untuk pemain dan kru. Mereka menemukan lokasi hutan dan rawa yang sempurna, namun dibutuhkan waktu 4 jam berkendara ke utara Toronto di French River, bagian yang sangat terpencil di Ontario Utara. Dengan jarak 332 km dari Toronto, memindahkan seluruh produksi ke wilayah terpencil merupakan tugas yang sangat berat, mengingat harus membawa kamera besar, lampu, dan berbagai perlengkapan lainnya. Tapi pemilihan lokasi yang terpencil ini sengaja diambil oleh Neil karena dapat memperkuat karakter cerita yang sesuai seperti naskah film ini.
I was looking to shoot a movie that was set in nature, and so I was so excited when this script came my way, and I wanted the wilderness and the natural world to be a character in the movie. And so we set out to find, like, you know, a real, to show the wilderness in a kind of a new way, you know, in all its sort of primal mystery and magic and, you know, and danger, you know, sort of the joy of nature, but also the, you know, the danger of it.
Ridley sendiri yang tidak ambil bagian dalam acara promosi karena pemogokan yang dilakukan para pelaku film di Hollywood menggambarkannya sebagai pengalaman syuting yang sulit. Film The Marsh King's Daughter sudah dirilis sejak 3 November lalu.
This is where we belong.
I waited my whole life to see you again. I wasn't sure what I would feel when I did.
We can still all be a family.
Demikian laporan VOA.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.